слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми довідаємося, чим скончилася спроба суду над віцебською незалежною журналісткою Аліною Степановою, поговоримо про зустрічу спецдокладчика ААН по правах чоловіка у Білорусі Міклоша Харашці з білоруськими правооборонцями у Вільні і обміркуємо, навошто Олександр Лукашенко летить у Китай. Судове посідження по адміністраційній справі незалежної журналістки з Віцебську Аліни Степанової, призначеної на 15:00 12 липня, не відбулося. Аліну Степанову винуватять у порушенні законодавства об сродках масової інформації. У міліції лічать, що яна супрацовнічає з заміжними медіями без акредитації. З Віцебську передає наша кореспондентка Інна Студінська.
Суддя Кастричницького суду Витебска Инна Грабовская вернула в милицию протокол, складенный оперуповноваженным лейтенантом Сергеем Вараксом на допросовку. Бо в протоколе не было позначено ни места здійснення правопорушения, ни часу, ни свідків. У протоколе записано, что Степанова порушила закон об СМИ. Пункт 1, артикул 1 и пункт 4, артикул 35. Там говорится про аккредитацию журналиста. А сам господар Варакса квалификует правопорушение по водле частки 2 артикула 22.9 «Порушение вырубу и распаусюду продукции СМИ». Слово «аккредитация» у этого артикуле наогул не присутничает. И цікаво, что коли и журналисты, и правооборонцы пришли в суд, у раскладе працы и поседжования на сегодняшний день судьи Грабовской этой справы не было. То бок сам Варакса призначив это судовое посіджання і запросив туди Степанову, ну і відповідно вже прийшли правооборонці і журналісти. Сама Аліна Степанова обурена тими документами, які Веракса передав у суд. У документах є протокол, як міліціянти прослуховували живі ефіри Радіо Свобода з Аліною Радкевич і Аліною Тиханович. І Сергій Варакса на слух спробував ідентифікувати голоси, чи гучав там голос Степанової чи ні. Аліні Степановій приписали навіть мій матеріал, зміщений на сайті з моїм прізвищем Інна Студінська, який прогучав 15 лютого, був присвячений виводу військ з Афганістану. Приписали этот материал только на подставе того, что у сюжете было интервью с ауганцем с города Витебска. На думку Алены Степановой, витебская милиция зараз отчувает некую небезпеку от незалежных СМИ, и именно тому была инициирована эта администрационная справа. Ну, вероятно, еще и почали эту справу именно на передании Славянского базару, боючись негативных отзывов в прессе про это мероприятие.
З Віцебську передавала кореспондентка Радіо Свобода Інна Студінська. Я ще раз нагадаю, судове посідження по адміністраційній справі супроти незалежної журналістки з Віцебську Аліни Степанової перенесено. У Вільні відбуваються консультації спецдокладчика ААН по правах чоловіка у Білорусі Міклоша Харашці з білоруськими правооборонцями і представниками демократичної супольності. Про їх зміст розказує Олег Грузділович.
Спецдокладчик ААН по Білорусі Міклош Харашті, якому недавно ще на год протягнули мандат спецдокладчика, не має можливості приїхати у Білорусь, бо влади країни знову відмовили йому у праві на уїзд. На зустрічі з білоруськими правооборонцями господар Харашті повідомив, що черговим разом звернувся до білоруських владів по візу. І він лічить потрібним приїхати у Білорусь, каб на місці вивчати ситуацію з правами чоловіка. Так само Міклош Харашті заявив, що лічить дайлог на вопрос з білоруськими владами вельми важним інструментом поліпшення ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Але поки він мусить використовувати такі можливості, як консультації з представниками демократичної супольності і правооборонцями Білорусі на території сусідніх з її країн. Тетяна Равяка, правооборонця з центру «Весна», розповіла Свободі про зміст розмов, які почалися сьогодні у Вільні.
На цій зустрічі йде розмова про сьогоднішній стан з правами чоловіка в Білорусі. Велика увага надається законодавству, яке приводить до тих або негативних наступство порушення правил чоловіка. Зрозуміло, що розмова широка в аспектах дотичних правил чоловіка, це і політичні в'язні, і свобода виказування міркування, свобода асоціацій, і різні інші аспекти, які хвилюють сьогодні правооборонну спільність.
У зустрічі у Вільнюсі з підзакладчиком ААН по правах чоловіка Міклашем Харашті беруть удзел правооборонці з правооборонного центру «Вясна», Білоруського Хельсінського комітету, Білоруського дому правого чоловіка, Центру правових трансформацій, Білоруської асоціації журналістів, Асамблеї неурядових демократичних організацій. Зустрічі і консультації Міклаша Харашті з представниками Білорусі у Вільні протягнуться і 13 липня.
Гэта быў рэпартаж Алега Груздзіловіча. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Як сяляне перажываюць поўную ліквідацыю свінняў у сваіх гаспадарках? Якія незвычайныя версіі выказваюцца адносна такіх мер барацьбы з чумой? І хто ад гэтай чумы на сёння ў выйгрышы?
Для эканомікі Беларусі стабільны кліент на мяса. Ну што не? Поэтому у нас настроение у крестьян, як некалі перад рэвалюцыяй.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Сталпцоўшчыну.
Падарожжа з метра Бартосіка слухаеце менш чым праз 25 хвілін. Александр Лукашенко накіроўваецца ў Кітай па пазыку. Менавіта спроба выпрасіць крэдыт для падтрымкі беларускай эканомікі робіцца, на думку незалежных экспертаў, галоўнай мэтай чарговага афіцыйнага візіту кіраўніка Беларусі. Александр Лукашенко будзе знаходзіцца ў Паднябеснай 15-17 ліпеня. Расказвае Владзімир Глот.
Сёлета Беларусь у гандлі з Кітаем мае адмоўнае сальда ў памеры 350 мільёнаў даляраў. Гэта афіцыйная дадзеная за першы квартал. Больш свежых лічбаў дзяржаўная статыстыка пакуль не дае. Але нават не ведаючы лічбаў, можна абсалютна ўпэўнена гаварыць. Беларускі дэфіцыт па выніках першаў паўгоддзя ўзрос і стаў яшчэ большым, адзначае эканаміст Сергей Чалы. Ён тлумачыць свабодзе, чаму так адбываецца.
Смысл в том, что чем больше мы с ними товарооборот развиваем, тем оно тем более увеличивается. Это что не просто так, потому что мы у них либо покупаем в основном ширпотреб и всякую такую там технику произведем. И плюс еще инвестиционный спрос, когда те же самые кредитные линии выделяются, они же предполагают участие китайского оборудования и так далее. Смысл здесь какой? На самом деле все это их сотрудничество, это нисколько... Там помощь нам, все эти кредитные линии, это помощь китайским экспортерам фактически.
Кредитные линии и звычайный кредит – это вельми разные речи. Живыми грошима ты распоряжаешься сам. А гроши с кредитных линий даются выключно под конкретные проекты, означает экономист Лев Марголин. И додае, что несколько годов тому были подписаны документы про шматмиллиардную китайскую кредитную линию для Беларуси.
Але она так и не была выкарыстана. Война была различена на совместные проекты. Китай не нашел, видать, таких цікавых проектов со своего боку. А у Беларуси, напевно, не знайшлося таких нормальников, которые могли переконать китайцев, что они могут быть добрыми партнерами. А дотычется супрацовства с державой. Китай этого не выключает, а все-таки относится до этого, так скажем, вельми настороженно. Бумается... Добрый досвід з тими проектами, які ладзяць у нашій країні державними партнерами.
Слова експерта підтверджаються лічбами. На найвищому рівні у Білорусі заявлялося про проекти на 16 мільярдів доларів. Покуль же з тяжкістю набралося на 2 мільярди. Амаль усе гэтыя гроші пайшлі на рэканструкцыю цэментных заводаў. Аднак абодва бакі засталіся незадаволеныя гэтай мадэрнізацыяй, падкрэслівае спадар Марголін.
Наш бок застаўся незадаволены, там былі прэтэнзіі да якасці абсталявання, якое пастаўлялі Кітай. Што датычыцца кітайскага боку, ну тут не цяжэй сказаць. Сам той факт, што гэта крэдытная лінія так і не была цалкам выкарыстаная, она говорит сама за себе.
Лукашенко кредитная линия потребная наименее. И он летит в Пекин выключно по наявные гроши, лишить один из лидеров громадянской компании «Говори правду» Андрей Дмитриев. Однако отримать кредиты в Китае керовнику Беларуси будет значно тяжее, чем у России.
Китай не финансует политические проекты. Ну и это заходит в самой концепции Китая, да, как поднебесной краины. Улада пробует гулять с Китаем так само, как с Россией, то бок гроши обмениваются на поцелунки, то это безумовно помылково. Гроши китайцы безумовно дадут только тогда, когда они будут вести за собой так званые китайские технологии, китайскую працовную силу, то бок именно китайскую экспансию. Одна из причин, почему догэтуль грошей белорусского влада не убачила, потому что она просто все еще такая, что им принесут просто за то, что они там поважают китайцев и регулярно запрашают их сюда, в Украину.
Гэта было меркаванне аднаго з лідараў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Дзмітрыева. Вы на хвалях радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Судовае паседжанне па адміністрацыйнай справе незалежнай віцебскай журналісткі Алены Сцяпанавай не адбылося. Суддзя Інна Грабоўская вярнула пратакол на дапрацоўку ў міліцыю. На 22-м фестывалі «Славянскі базар» прадстаўнікам расійскіх сродкаў масавай інфармацыі не спадабаўся выступ міністра культуры Беларусі Барыса Святлова па-беларуску. На думку незалежных экспертаў, Александр Лукашэнка накіроўваецца ў Кітай па пазыку. Ён будзе знаходзіцца ў Паднябеснай 15-17 ліпеня. Жлобін рыхтуецца да дажынак. Мясцовыя ўлады прымушаюць прыватнікаў фарбаваць фасады дамоў у колеры так званых цёплых тонаў і за непаслушэнства пагражаюць адміністрацыйнымі штрафамі. У Віцебску працягваецца 22-й фестываль мастацтва ў «Славянскі базар». На думку некаторых назіральнікаў, з гадамі ён усё больш ператвараецца ў гала-канцэрт прадстаўнікоў расійскага шоу-бізнесу. Гэта пацвердзіў і скандал з выступам на прэс-канферэнцыі міністра культуры Беларусі Барыса Святлова. Прадстаўнікі расійскіх медыяў запратэставалі супраць выступу міністра па-беларуску. Перадае Ігар Карней.
Раней фестываль у Віцебску працягваўся 2 тыдні, цяпер на яго адведзена 5 дзён. У гэтыя рамкі трэба ўціснуць не толькі канцэрты, але і кінапаказы, спектаклі, выставы, прэзентацыі. Абсалютная дамінанта – расійская культура, якая запаўняе сабой увесь фестывальны зрэз. Афішы заклікаюць не прапусціць незабыўнае шоу Надзеі Бабкінай, Александра Сярова, Ларысы Долінай, Александра Малініна, Алены Ваенгі, Вілі Токарова, Крыстіны Арбакайте ды іншай маскоўскай тусоўкі. Светский хроникер Сергей Малиновский с места подеи у констатуя. Импреза уявляя досыть сумное видовище.
Каждый год говорят, что нужна реформа, нужно что-то новое. А в этом году вообще, по-моему, рок-музыки никакой нет совсем. Вот и вся реформа. Опять все эти планы, долины. Они их покупают, и они довольны. Ну, видимо, народу-то и нужно. Он ничего не хочет этого. Такое гуляло вот, непонятно. Кто чем занимается, короче. Артисты баблосы зарабатывают, люди напиваются, все довольны.
Фестиваль лечит своим наипершие сейцы. Это подтвердила и вчерашняя пресс-конференция министра культуры Бориса Святлова. Пачаўшы выступ на беларускай мове, чыноўнік быў спынены прадстаўнікамі расійскіх медыяў, якія заўважылі, што яны тут не лішнія і папрасілі гаварыць па-расейску. Вядомая таксама нядаўняя заява міністра пра тое, што фестываль у апошнія гады стаў аморфным і патрабуе мадэрнізацыі, у тым ліку за кошт пашырэння геаграфіі выступоўцаў. Сёлетні славянскі базар яшчэ раз пацвердзіў музычныя прыярытэты кіроўнай эліты. Напярэдадні алея лаўрэатаў спецыяльнай узнагароды прэзідэнта папоўнілася чарговым імем. Гэтым разам у асфальт закаталі імянную зорку Эдіты П'ехі. Яна склала кампанію іншым базарным легендам – Алі Пугачовай, Александры Пахмутавай, Валеры Леонцеву, Льву Лешчанку і гэтак далей. Уручаючы 75-гадовай спявачцы сертыфікат, Лукашэнка адзначыў – узнагарода ўручаецца толькі самым вялікім артыстам. І нават у тым, што П'еха ў Віцебску няўдала падвярнула нагу, словамі Лукашэнкі ёсць вялікі сэнс. Маўляў, праз надзвычайнае здарэнне запомніцца важнасць моманту. Сталы наведнік славянскага базару, народны артыст Беларусі, кампазітар Эдуард Ханок, лічыць заканамерным расійскі ўхіл на славянскім базары. Паводле ягоных словаў, паколькі густы гледачоў і куратараў імпрэзы супадаюць, то ніякіх супярэчнасцяў у выбары прыярытэтаў быць не можа.
Когда Алла Борисовна была на славянском базаре, и на банкете он вместе с ней рядом стоял, долго они беседовали. И если у Игоря Николаева случится юбилей, он его обязательно поздравит. Он поздравляет тех людей, которые внесли большой вклад в славянский базар. Вот смысл в чем. Ведь славянский базар его детище, как бы, моральное, правильное? Это главное мероприятие музыкальное страны, поэтому, естественно, особенно те люди, которые участвуют, он же не всех поздравляет, самых, как говорится, крутых. Президенты всегда связаны только с протокольными мероприятиями, а Славянский базар является протокольным.
Культуролог Максим Жбанков лечит, что структура сучасной белорусской улады по своей сутности вельми подобная до Славянского базару. За ширмой значности хавается идеологичный фантом.
Система нашей власти и система знаков в контексте Славянского базара одинаково фантомны. Режим авторитарного управления за ширмой как бы всенародности и точно так же имитационное культурное шоу, в котором уже трудно найти что-либо живое, тем более что-то цельное и славянское. Фантом с фантомом, разумеется, всегда находят общий язык.
Дякуючи музычным густам Александра Лукашенко, целый шерох российских выконавцев из лику завсёдных наведников Славянского базару стали орденоносцами. Орден Скорины мають у своей коллекции Александра Пахмутова, Надія Бабкіна, Філіп Кіркоров, Миколай Басков, Юрий Антонов.
Про черговий Славянський базар у Віцебську розказував Ігор Корнієй. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
В символе веры и свободы 23 песни про бел червоно-белый стяг и погоню вошли в складанку, про якую в вольной студии мы погутарим с музычным критиком Витовтом Мартыненком.
И вот сучасные змагари, которые не боятся никаких беззаконий, которые над нами пануют. Дальше победы гербом и стягом давал президентскую клятву первый президент Беларуси. Теперь за его крутят руки, так можете ему так само руки скрутить.
Вольная студия, хвилин праз 25, а зараз наше питання. Премьер Мясникович пообяцав, что нового обвалу белорусского рубля не будет. Як вы ставитесь до таких обяцанням? С этим питанням наш корреспондент звернулся до жыхароў городні.
Верить, не верить. Обычно правительству надо верить, но здесь что-то не то. Есть, пожалуйста, удорожание все время идет. Вот маленькими темпами, но это заметно. Достанешь 100 тысяч рублей уже. Их нету, мало что купишь. Конечно, есть. Инфляция есть, все растет. Никуда не денешься. Что можно больше сказать?
Конечно, не будет. Что им больше говорить? Ну что, как по программе, российский рубль будет. Идет же замену нашего белорусского рубля. Ну, придут тому, что согласуют и объявят, что одним из пунктов, которых таможенный союз должен быть, Россия хочет белорусский рубль, вот это вот и будет эта вся ситуация. Я думаю так.
Вы не верите, ни во что не верите.
Тяжко, тяжко. Политика, черная справа.
Это хусня, напевно.
Посмотрим. Если не будет, значит правда. Если будет, значит неправда.
Не верим мы таким обещаниям, потому что белорусский рубль стабильно падает все время. Как поднимая зарплату, но в то же самое время тут товары на продукты увеличиваются, и поэтому то, что это ничего нам не дает, друзья.
А чуть-чуть, ну да, там вполне возможно, а намного мне как-то в ближайший год, мне кажется, нет.
Я не с доверием.
А чему?
Ну, я нема стабильного заработка. Ну, например, да, где можно взять гроши, как бы прожить на такие цены. Они постоянно повышаются и повышаются, а зарплата стоит на месте, и какое можно говорить укрепление рубля?
Вчера по радио говорили, что цены на хлеб поднимаются, на спиртное и тому подобное. Ну, спиртное, ладно. Главное, хлеб как без хлеба жить.
Скорее всего, обвал будет, потому что уже был, и сейчас потихоньку видно, если сидеть по интернету, что доллар растет, рубль, следовательно, обесценивается.
Надо как бы жить в реальности, не обещание. Но все равно нас все чем-то кормят. А в итоге мы это все кушаем, а лучше не живем.
Нет, не верю. Не верится и все. Ну, потому что нестабильно все постоянно. Знаете, насколько на 1000 подросли в этом месяце? Детское пособие на 1000 белорусских рублей.
Хотелось в это верить. И так спокойнее жилось. Так хапає різних справ, турбот.
Так жыхары городні ставяцца да абяцання Міхаіла Мясніковіча, што новага валу беларускага рубля не будзе. Гэта Радіо Свабода, і зараз слова нашай слухачцы.
Один из слушателей звоночек отметил то, что в Беларуси никогда революции не было. А возможно ли она в принципе в условиях, когда власть, захватившая, расставаться с ней категорически не хочет? С большой долей уверенности могу сказать, что революция и невозможна. И даже не потому, что происходит зомбирование людей через госсети. Потому как современные способы получения различной информации доступны. Многие слушают и ваше радио. десяткам человек этих слушателей мы регулярно общаемся. В основном это люди, ну, в большинстве мужчины, конечно, так сказать, местная интеллигенция, которые начитаны, имеют свой взгляд. И вы знаете, никто из них не верит в возможность каких-либо революций, потому что основная масса населения боится открыто голос подать даже за улучшение качества своей жизни. Так что какая здесь революция может быть? Смеху подобно. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете Радио Свобода. Каля 100 выпусков мовных парадов для тех, кто хочет удосконалить свою белорусскую мову, подрихтовал наш коллега-мовознавца Юрас Бушляков. Теперь его парады на нашем сайте и в нашем эфире.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Як называем по-беларуску чалавека, які што-небудзь выконвае? Часта ў нас у гэтым выпадку проста ідуць ад расійскай формы на «юсь» – «ісполняющий». Капіюць яе і ўжываюць слова «выконваючы». Прыкладам гавораць, што нехта выконваючы абавязкі старшыні або дырэктара. Пры такім ўжыванні слова «выконваючы» выступае ў функцыі назоўніка. Адсюль закономерное пытанне, ці не варта нам у функцыі назоўніка выкарыстаць уласна назоўнік, а не форму дзеяслоўнай будовы. У нашай мове ёсць цэлы шэраг самых звычайных, традыцыйных, з тыповай структурою назоўнікаў, якія якраз і адпавядаюць формам дзеепрыметнікавай будовы ў іншых мовах, скажам, у расійскай. Напрыклад, той, хто верыць – вернік, хто нападае – нападнік, хто чакае – чакальнік. Нарматыўныя слоўнікі чалавека, які выступае, рэкамендуюць называць выступоўцам, не выступаючым, а якраз такі выступоўцам. Паралельна з выступоўцам ўжываюцца і іншыя вытворныя ад дзеяслова выступаць назоўнікі, скажам, выступанец або выступальнік. Гэта вельмі сімпатычная тэндэнцыя. На месцы калек, аманімічных дзеепрыслоўям, мы скарыстоўваем адназначныя назоўнікі, рацыянальна аддаем тым самым перавагу сродкам, словаўтваральным мадэлям, якія ў большай ступені характэрныя для нашай мовы. Вось жа, тое самае трэба рабіць і ў выпадку, калі называем чалавека, які нешта выконвае. Такі чалавек – выканаўца. Напрыклад, выканаўца абавязкаў або выканаўца жаданняў. Трэба проста не завужаць ўжыванне слова «выканаўца», на што нам калька там, дзе спраўляецца добра ўсім знаёмае, блізкае ўсім слова.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Неўзабаве ў Менску адбудзецца прэзентацыя кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова». Сачыце за абвесткамі на нашым сайце і ў нашым эфіры. Таксама мы прымаем заявкі на гэтую кнігу. Дакладны адрас, куды пасылаць гэтыя заявкі, таксама на нашым сайце свабода.орг. А зараз прыватны погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адну з гістарычных датаў заўтрашняга дня.
Ванна давала яму палёгку, нядоўгую, але ўсё ж. Вось і 13 ліпеня 1793-га Жан-Поль Мара, хворы на экзэму, а яшчэ больш хворы на рэвалюцыю, маньяк, якому так хацелася забіваць, як іншым хочацца ў спякотны дзень марозіва або халоднага піва, ляжаў, а дакладней сядзеў у балеі ў сябе на вуліцы Кардэльераў і пісаў артыкул. Пра тое, як гэта файна забіваць, пра тое, што забіваць трэба як мага больш, пра тое, што забіваць гэта, уласна кажучы, адзінае, дзеля чаго варта жыць у Францыі канца 18-го стагоддзя. Каго? Гэтае пытанне Мара не надта турбавала. Щодня я натримлював списи ворогів, де стояли тисячі незнайомих прізвищ, і кожного разу тішився їм як дитя. Але Аннушка, тобто Шарльота, уже пролила олій. Некілька годин тому мадмуазель Карде купила у крамці Пале-Рояль великий і гострий кухонний нож. По обеді він опиняється просто у серці Мара, нібито у кавалку свініни, у момент вилічивши його від екземи, від революції, від усіх маніїв і фобіїв. Революціонер буде лежати ще в теплій воді і усміхатися, щасливий і вольний. І він поспіє покликати свою жінку, каб яна поділила з ним радість. «Сюди, моя сябровка!» – крикне він, але протягу ніхто не почує. «Познайомся з мадмуазель Карде. Тільки що яна знайшла рішення. Я уратований». Менавіто таким Мара виглядає на картині Давіда, чоловіком, для якого все вже скончилося, і він гэтому невимовно радий. Аркуш папери у його в руце уже не має значення. Якая розниця, що там, донос або просьба? І він задоволено заплющив очі. Больш не треба читати усі гэтые імёны, на які у його завжди один адказ, быццам ён не має влади над своїми вуснами. На гільятину! Усіх! Щасная усмешка на гэтых вуснах наводіць на думкі про мужчыну, які толькі што меў добры секс і ведае, што будзе мець яго зноў. Інтымны момант на фоне сцяны, цёмны, як сам нябыт, як канец усіх рэвалюцый. Шарлёты не відаць. Ёй акурат у гэты час круцяць рукі і б'юць нагамі ў жывот. І грамадзянская жонка Мара цягае яе за валасы, але мастака гэта не надта цікавіць. Аднак Шарлёта на карціне ўсё ж прысутнічае. Магчыма, яна – это белая касцяная ручка нажа, лязо якога мае колер губной памады. Магчыма, гэта яе цень падае на Мара. Цень той адзінай, якая наважылася зрабіцца лёсам і давесці суд да канца.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Судове посідження по адміністративній справі незалежної віцебської журналістки Олени Степанової не відбулося. Суддя Інна Грабовська вернула протокол на допрацовку у міліцію. На 22-м фестивалі «Славянський базар» представникам російських сродків масової інформації не сподобався виступ міністра культури Білорусі Бориса Святлова по білоруську. На думку незалежних експертів, Александр Лукашенко накіровується у Китай по пазику. Він буде знаходитися у Поднебесной 15-17 липня. Жлобін рихтується до дожинок. Місцеві влади примушають приватників фарбувати фасади домов у кольори так званих теплих тонів і за непослушенство погрожають адміністраційними штрафами.